În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, vă spune Daniel Briciu și bine ați revenit alături de mine la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, astăzi doresc să vă vorbesc despre adevărata închinare, despre închinarea pe care Dumnezeu o primește și o răsplătește. În cadrul emisiunii de astăzi vom încerca să vedem ce presupune adevărata închinare, care sunt formele de închinare și cum putem să fim încredințați că închinarea noastră a fost primită de Dumnezeu. De asemenea, vom discuta și despre pseudo-închinare, despre închinarea care nu este primită de Dumnezeu, despre falsa închinare. Ascultăm pentru început o frumoasă și inspirantă cântare, rămâneți, vă rog, aproape!
Suntem chemați să ne rugăm neîncetat.
Cred că textul cel mai potrivit din care putem să învățăm despre închinare este cel din Evanghelia după Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. Este vorba despre întâlnirea dintre Domnul Iisus Hristos și o femeie din Samaria la fântâna din Sihar. Iată ce s-a întâmplat acolo în relatarea evanghelistului Ioan. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice dă-mi să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai, deci, această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici și să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de-cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Tată din ceruri, împlec ființa înaintea ta încă o dată, pentru că tu ești cel care ne-ai poruncit cum să ne închinăm înaintea ta. Vin în reverență, în umilință, în duh și în adevăr și te rog să primești jertfa mea și jertfa de rugăciune a tuturor celor care împreună cu mine ți se închină. Tată iubit, în numele lui Iisus, privește spre noi încă o dată și învață-ne din tainele cuvântului tău, ca să nu ne rătăcim în lumea aceasta, ci să primim prin el lumina care să ne ajute să ajungem la limanul ceresc al împărăției tale. În numele lui Iisus, primește mulțumirea și recunoștința pentru tot ceea ce cred că vei face și astăzi. Amin. Ce este oare închinarea? Dacă ar trebui să o definim, cum i-am spune? Dicționarul explicativ al limbii române ne spune că închinarea este acțiunea de a se ruga. Este adevărat că rugăciunea este o formă de închinare, cea mai frecventă, dar nu este singura. Închinarea este mai mult decât o simplă rugăciune. Mulți se roagă, dar Dumnezeu nu primește rugăciunea lor ca pe o închinare și vă voi da mai târziu câteva exemple biblice în sensul acesta. Discuția pe care Domnul Iisus a avut-o la fântâna din Sihar cu această femeie, text pe care deja vi l-am citit, ne lămurește mai mult decât orice definiție ce este și cum trebuie să fie închinarea. Însetat și obosit de lungul drum, Domnul Iisus a intrat în vorbă cu femeia aceea și i-a cerut să-i dea apă ca să bea. Femeia a fost intrigată cum de un iudeu îi cere ei, unei femei samaritence, lucrul acesta. Un iudeu obișnuit nu s-ar fi umilit să ceară acest favor de la o femeie străină, mai ales samariteancă. Mai bine ar fi murit de sete. Biblia ne spune că, deși au avut o istorie comună multe secole, samaritenii erau acum învrăjbiți cu iudeii, acuzându-se reciproc. Aceste prejudecăți erau atât de evidente că nici nu mai vorbeau unii cu alții, ci se priveau cu dușmănie. Cum Domnul Iisus nu era un iudeu obișnuit, ci și fiu de Dumnezeu, a intrat în vorbă cu acea femeie spre marea ei surprindere. Curând, femeia avea să afle că cel ce stătea în fața ei era și proroc, căci tocmai descoperise taina inimii ei. Mai departe, femeia i-a pus o întrebare referitor la închinare. Nu știu cât de sinceră a fost, dacă a pus această întrebare din inimă pentru a căuta adevărul sau doar voia un prilej de dispută, așa cum se obișnuia atunci și cum mai fac și astăzi religioșii lumii noastre. Se pare totuși că a fost și o anumită doză de sinceritate, altfel Iisus nu i-ar fi dat un răspuns. Și vă spun sincer, mă bucur că femeia a pus această întrebare despre închinare, pentru că astfel avem și noi astăzi o explicație clară, chiar din gura lui Iisus, în ce privește închinarea. Unde trebuie să ne închinăm? A întrebat femeia. Voi, iudeii, spuneți că la templu, iar noi, samaritenii, spunem că pe munte. Unde este, deci, locul potrivit pentru închinare? Intenția femeii era bună, dar întrebarea ei era concepută totalmente greșit. Unde? Știți de ce această întrebare este greșită din start? Dumnezeul care a făcut cerurile și pământul este atotputernic. El vede totul, cunoaște totul, nimic nu este ascuns de ochii lui. Și atunci, de ce oare un loc anume ar fi mai favorit decât altul? Oare nu vede el la fel de bine ce se întâmplă pe fața pământului? Nu vede el ce se întâmplă pe vârful muntelui tot la fel ca și în templu sau în adâncul mării? Ba da, dar oamenii de atunci, ca și mulți cei de astăzi, aveau o problemă de percepție a lui Dumnezeu. Teoretic, știau că El este omniprezent, atotcunoscător, dar practic îi limitau prezența doar la anumite locuri, samaritenii pe munte, iar evreii numai la templu. Știți ce a rezultat de aici? O viață de păcat în fiecare zi, urmată de evlavie atunci când erau pe munte sau la templu, și apoi iarăși o viață de păcat. Oare nu tot așa, dragii mei, este și astăzi? Mulți religioși își permit să facă orice, să spună orice, să trăiască pe față în cel mai crunt păcat, în speranța că duminică se vor spovedi și Dumnezeu îi va primi iarăși, ca apoi de luni să o ia din nou de la capăt. Urmașii iudeilor de atunci, să știți, sunt astăzi printre noi. Dau cinste și respect lui Dumnezeu doar când sunt la biserică, uitând că biserica adevărată nu este clădirea, ci grupul de credincioși. Un împărat păgân a avut aceeași concepție greșită despre Dumnezeu ca femeia de la fântână și ca mulți dintre noi astăzi. Evreii, ne spune Vechiul Testament, îl biruiseră în lupta pe care o duseseră într-un mod întâmplător pe coama unui munte. Acel împărat, convins că Dumnezeul evreilor este doar un Dumnezeu al munților și al dealurilor, s-a hotărât să-i atace din nou în zona de câmpie și Domnul i-a dat o lecție. Și de această dată evreii l-au biruit ca să înțeleagă el că Dumnezeul adevărat nu locuiește nici pe munți, nici la câmpie, ci în cerurile lui veșnice. Unde, Doamne? A întrebat femeia. Unde este locul potrivit de închinare? Pe munte sau la templu? Bine că n-au auzit preoții din vremea aceea răspunsul lui Iisus, căci sigur i-ar fi grăbit moartea. Nici pe munte, nici la templu, i-a răspuns Mântuitorul. Femeia părea pe moment debusolată. Cum? S-a gândit ea. Nici unul din cele două locuri nu este bun? Este vreun altul mai potrivit decât acestea? Ea s-ar fi așteptat, sincer, de la interlocutorul ei să spună că templul este locul potrivit. Doar auzise astfel de discuții de nenumărate ori, și totuși, spre marea ei surprindere, Domnul Iisus i-a spus femeii că nici înălțimile și nici templul din Ierusalim nu sunt soluții pentru o închinare corectă. Și iată ce îi spune Domnul mai departe. Vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu, continua Domnul Iisus, este duh și cine vrea să îi se închine lui, trebuie să se închine în duh și în adevăr. Nici vorbă de templu, nici vorbă de munte. Iisus nu pomenește nimic din toate aceste locuri, iar femeia a înțeles că întrebarea corectă ar fi trebuit să înceapă cu cuvântul cum, nu cu cuvântul unde. Oare ce a vrut Domnul Iisus să spună prin această expresie în duh și în adevăr? Dacă astfel de închinător dorește Tatăl, dacă o astfel de închinare doar este primită de Dumnezeu, merită atunci să descifrăm taina acestei expresii în duh și în adevăr, pentru că vrem cu toții să fim închinători adevărați. Vrem ca la finalul alergării noastre pe pământul acesta să primim o răsplată, nu o osândă, să primim viață veșnică, nu moarte veșnică. Ce înseamnă închinare în duhul? Biblia ne spune și ne arată că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu un trup, un duh și un suflet. Fiecare om are această construcție interesantă, trup, duh și suflet, care se îmbină în mod desăvârșit și alcătuiesc ființa umană. Știm cu toții la ce servește trupul. Apostolul Pavel l-a numit într-o împrejurare vasul de lut în care Dumnezeu a așezat comoara de preț a sufletului. Duhul este acea componentă a ființei umane prin care omul poate lua legătura cu Creatorul său, îl poate înțelege și îi se poate închina. Solomon scria odinioară că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Ei bine, dacă Dumnezeu a plantat în noi acest gând după veșnicie, acest dor după eternitate, El l-a pus cu un scop precis. Nu doar să ne înfiorăm și atât. Nu doar să privim cu uimire albastrul infinit și cerul înstelat, ci și să putem face cunoștință cu Cel care le-a creat, cu Dumnezeul adevărat. Duhul omului este așadar responsabil cu această funcție importantă a căutării și cunoașterii lui Dumnezeu, apoi a închinării și slujirii înaintea lui. Apostolul Pavel numește această latură duhovnicească omul din lăuntru sau omul ascuns al inimii. Închinarea în duh este deci acea stare de adorare a lui Dumnezeu, acea atitudine de contopire a Duhului nostru cu Duhul lui Dumnezeu, o apropiere reală a creaturii de Creatorul Său. Biblia ne spune în 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 17, că cine se lipește de Domnul este un singur Duh cu El. Această lipire de Dumnezeu de care vorbește Apostolul Pavel se poate realiza numai la nivel de Duh, când Duhul nostru cu Duhul lui Dumnezeu intră pe aceeași frecvență, pe aceeași lungime de undă, dacă vreți. Poate că vi s-a întâmplat vreodată să vizionați un film și să fiți captivați atât de tare, încât în final aproape că nu va veni să credeți că vă aflați în aceeași cameră ca mai înainte. Duhul dumneavoastră, alimentat de secvențele acelea și de imaginația dumneavoastră, v-a proiectat pur și simplu într-o altă realitate, într-o altă dimensiune. Ei bine, tot la fel se întâmplă și cu închinarea în Duhul. Gândul nostru, mintea noastră, sunt atât de concentrate asupra lui Dumnezeu, încât trăim momente de bucurie deosebită. A nu se confunda închinarea în Duh cu stări de extaz provocate de droguri, alcool sau exerciții yoga. În cazul acestora este vorba de o evadare controlată din lumea reală, adeseori sub influența duhurilor demonice. În schimb, creștinul care se închină în duh înaintea lui Dumnezeu este conștient de prezența acestuia în locul acela, chiar și atunci când el vorbește taine în limbi cerești și pământești. În ce privește formele de închinare în duh, sunt mai multe modalități de exprimare, în primul rând prin rugăciune. Prin rugăciune, dragii mei, asemeni unui telefon, Duhul nostru comunică cu Duhul lui Dumnezeu, realizând acea contopire, acea lipire de care vorbea Apostolul Pavel. O altă formă a închinării în Duh este prin cântare. Deși cântarea este o manifestare exterioară, ea are un efect deosebit asupra Duhului omului, iar prin mesajul ei, omul se închină lui Dumnezeu. Cântările creștine, nu toate, sunt de regulă rugăciuni pe note, rugăciuni cântate. Este bine cunoscut aici cazul lui Elisei, prorocul din Vechiul Testament, care se pregătea să prorocească, să intre în legătură cu Duhul Domnului pentru un mesaj divin, dar nu putea. Ceva îl reținea. Nu avea dispoziția sufletească necesară pentru a prinde legătura cu Domnul. Biblia ne spune că el a chemat atunci un cântăreț cu harfa și abia ce a atins acesta corzile cu degetele lui, că Elisei a și început să prorocească. Tot o formă de închinare, dați-mi voie să vă spun, este și zeciuiala și dărnicia creștină. Ori de câte ori dăm din banii noștri la casa Domnului sau altora din ceea ce este al nostru, în numele lui Iisus și de dragul lui, noi practic ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Postul este de asemenea o închinare înaintea Domnului și am discutat la timpul potrivit mai mult despre post ca închinare plăcută lui Dumnezeu. Ne putem de asemenea închina lui Dumnezeu prin poezie, recitând un mesaj creștin pus în versuri. Dacă mai găsiți și alte forme de închinare, spuneți-mi și mie cu certitudine că mai sunt. În orice caz, pentru ca închinarea să fie primită de Dumnezeu, trebuie ca aceasta să fie adusă cu mulțumire și curăție de inimă. Câte mii și mii de animale n-au ars în zadar în vechime, fără ca Dumnezeu să primească acele jertfe. Și cazul lui Cain este concludent în sensul acesta. Inima lui, ne spune Biblia, că era rea. Încolțise în ea ideea uciderii fratelui său Abel și de la un astfel de om Dumnezeu nu putea primi jertfa. Fumul jertfei lui, ne spune Cartea Sfântă, a plutit ca un nor întunecos, pe când fumul jertfei lui Abel s-a ridicat drept spre cer, ca semn că Dumnezeu acceptase jertfa. Haideți să discutăm acum despre închinarea în adevăr. Ce vrea să însemne oare lucrul acesta? În Vechiul Testament, Dumnezeu a stabilit niște reguli pe care cel care voia să se închine trebuia să le urmeze. Altfel, Dumnezeu nu primea jertfa. Una dintre aceste reguli era ascultarea de Dumnezeu. Ne spune Cartea Sfântă că Saul, primul împărat al lui Israel, primise ordin de la Dumnezeu să nimicească cu desăvârșire tot poporul amalecit, inclusiv animalele acestora. Saul însă n-a făcut așa. A păstrat cu viață pe Agag, împăratul acestora, și de asemenea n-a sacrificat nici animalele, așa cum Domnul îi ceruse. Samuel, prorocul, a fost trimis cu un mesaj dur. Pentru că n-ai ascultat, Dumnezeu te leapădă ca împărat peste Israel. În versetul 31 din capitolul 15 al cărții 1 Samuel, Biblia ne arată că Saul s-a dus și s-a închinat înaintea Domnului imediat după ce primise acest mesaj prin care i se adusese la cunoștință că tocmai a fost lepădat. Deși Dumnezeu îi spusese prin Samuel că l-a lepădat, el, culmea, continua să se închine. Întrebarea este, i-a folosit la ceva această închinare? Nu. M-am uitat la Saul și m-am cutremurat când m-am gândit câți sunt ca el în zilele noastre, lepădați poate de la fața lui Dumnezeu și care totuși se închină. Văd oameni în multe adunări creștine care nu pun niciun preț pe ascultarea de Dumnezeu, dar se închină. Fac tot ce le place, vorbesc cum vor, dar se închină și ei. Oare nu învățăm nimic din exemplele Bibliei? Nu înțelegem că neascultarea noastră anulează orice jertfă, orice închinare? Un alt aspect care definește închinarea în adevăr este credința. În Cartea Evrei, capitolul 11, versetul 6, ni se spune: cine se apropie de Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, cine se închină lui Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Închinarea adevărată, dragii mei, presupune credință. Unii spun că jertfa lui Cain n-a fost plăcută Domnului pentru că n-a fost de origine animală. Nu este adevărat. Mai multe tipuri de jertfe sunt pomenite în Vechiul Testament, cele de animale, de mâncare, de băutură și așa mai departe. Domnul n-a primit jertfa lui Cain pentru că n-a fost adusă cu curăție de inimă și n-a fost adusă cu credință. Închinarea adevărată, dragii mei, presupune credința că Dumnezeu vede și răsplătește efortul acelei închinări. Dacă ați fost atenți la răspunsul Domnului Iisus pe care l-a dat femeii de la fântână, veți constata că închinarea trebuie să îndeplinească cumulativ cele două condiții ca să fie plăcută lui Dumnezeu: să fie în duh și în adevăr. Nu doar în duh sau doar în adevăr, ci în duh și în adevăr în același timp. Aceasta mă face să înțeleg că sunt patru situații distincte de închinare, dintre care numai una este plăcută lui Dumnezeu. Mai întâi este vorba despre închinarea în duh, dar nu și în adevăr. Și cazul lui Cain, pe care l-am pomenit deja, este semnificativ pentru această exemplificare. El a avut o anumită formă de reverență, de evlavie. A adus jertfă lui Dumnezeu după rânduielile pe care le văzuse la tatăl său, Adam, dar n-a fost închinarea lui în adevăr. Ca și Saul, Cain avea o problemă cu ascultarea și cu credința, motiv pentru care jertfa lui a fost socotită o urâciune. Foarte frecvent este întâlnită și astăzi în multe biserici această falsă formă de închinare. Ți-e dat să vezi oameni care se roagă chiar cu foc, dar ale căror rugăciuni nu sunt ascultate de Dumnezeu, căci viața lor este în neorânduială. Despre ei spune Solomon că aduc jertfa nebunilor. Ar trebui, dragii mei, să ne oprim și noi din alergarea noastră și să ne întrebăm: oare nu cumva suntem noi aceia? Oare nu cumva sunt eu? Cum este viața mea? Oare îi place lui Dumnezeu închinarea pe care eu i-o aduc? Pe vremea lui Cain era simplu. Dacă fumul se ridica în sus, era semn că Dumnezeu a primit jertfa. Dacă fumul se lăsa în jos ca o ceață deasă, era semn că Dumnezeu refuzase jertfa. O a doua formă de închinare falsă este închinarea în adevăr, după regulile Bibliei, dar nu în duhul, ci într-o formă exterioară de închinare. Și o să mă întrebați, dar cum se poate face oare lucrul acesta? Iată cum. Poți să te prezinți înaintea lui Dumnezeu cu credință și în ascultare, dar să îi te închini într-o manieră exterioară ca să vadă și alții ce credincios ești tu. Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, i-a mustrat pe fariseii vremii sale nu pentru că nu împlineau legea lui Moise, nu pentru că n-aveau credință, ci pentru că se lăudau cu neprihănirea lor înaintea celorlalți oameni. Fariseii ascultau de lege, dragii mei, să știți, posteau de două ori pe săptămână și dădeau regulat zeciuiala la templu. Și aveau și o formă oarecare de credință. Când l-au acuzat pe Domnul Iisus că scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor, Iisus le-a răspuns: dacă eu scot dracii cu domnul dracilor, atunci fiii voștri cu cine îi scot? Era evident că și ei scoteau uneori draci din persoanele posedate, iar cazul feciorilor lui Sceva este bine cunoscut. Deci aveau credință, căci fără credință nu poți scoate draci, aveau fapte după legea lui Moise și totuși închinarea lor nu valora nimic, a spus Domnul Iisus. Cei mai mulți dintre ei voiau doar să-și impresioneze semenii cu rugăciuni lungi la colțuri de stradă, cu filacterii late și ciucuri mari la poalele hainelor. În contrast cu acest fel de închinare, Domnul Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage în cămăruță, în taină, să facă fapte bune pe cât posibil în taină, pentru ca Dumnezeu să ia aminte și să răsplătească. Și această formă de închinare falsă se regăsește astăzi printre noi. Atunci când numele binefăcătorilor sfintelor locașuri, în ghilimele fie spus, sunt scrise cu litere de o șchioapă, iar al lui Hristos de-abia se vede, ce închinare este aceasta. Vă spuneam și cu o altă ocazie despre o cruce de marmură din fața unei biserici din orașul nostru, unde numele celui care a sponsorizat-o este scris cu litere mult mai mari decât numele Iisus Hristos. Am auzit despre cazuri în care unii și-au plătit jilțurile din biserică și nimeni n-are voie să se așeze pe ele. Am auzit despre alții care au vrut ca numele lor să fie scris pe plăci de marmură și amintiți ca binefăcători pentru donațiile lor. Cum se împacă oare aceste lucruri, dragii mei, cu spiritul bisericii primare și cu spusele lui Iisus Hristos? Fiți, vă rog, înțelepți, ca nu cumva furați de aparenta evlavie a unei închinări exterioare, să nu vă țină Domnul în seamă închinarea, pentru că n-a fost făcută în Duhul, ci în afară, în exterior. O ultimă formă de închinare falsă este nici în Duh, nici în adevăr, și este o combinație tot la fel de fatală ale primelor două cazuri. Este vorba aici despre cei care nici nu se roagă, nici nu trăiesc adevărul lui Dumnezeu. Sunt cei care vin de 2-3 ori pe an la biserică și viața lor este trăită în păcat și în fără de lege. Sau poate chiar vin mai des la biserică, amăgindu-se că simpla lor prezență într-un locaș de cult le asigură raiul și îi face plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Din nefericire sunt atât de mulți credincioși în zilele noastre care se măgulesc cu gândul că frecventează uneori biserica, ca și cum prin aceasta ar face nu știu ce mare favor lui Dumnezeu. Cred că avem cu toții nevoie, dragii mei, de o ajustare a punctului nostru de vedere în ce privește închinarea. Avem nevoie să privim spre Domnul Iisus, care prindea orice prilej pentru a se închina Tatălui, fie prin rugăciune, fie prin cântare, cum a făcut-o la ultima cină cu ucenicii, fie slujind semenilor prin vindecări și învățătură. Doi oameni m-au fascinat cu închinarea lor în duh și în adevăr și vreau să-i amintesc. Prima este Ana, mama lui Samuel, iar al doilea este Toma, apostolul Domnului. Deși nu l-a cunoscut pe Iisus, deși trăia o vreme de ațipire spirituală și avea necazuri în familie, Ana se închina lui Dumnezeu din tot sufletul. Preotul Eli a văzut-o la templu și a vrut să o gonească, crezând că este beată. Ana însă era stearpă, iar Penina, cealaltă soție a lui Elcana, o necăja mereu, căci ea avea copii, iar Ana nu. Dorința de a avea și ea un copil a fost atât de mare, încât ia-o la templu rugându-se cu foc, dar într-o manieră tăcută. Doar buzele îi se mișcau. Eli nu putea să înțeleagă durerea ei, dar Dumnezeu, da. A fost o închinare totală, deplină, în duh și în adevăr, iar Dumnezeu a răsplătit-o cu un copil care a ajuns să fie marele proroc și judecător de mai târziu, Samuel. În Noul Testament avem cazul lui Toma. Biblia ne spune că la început el n-a crezut că Iisus înviase din morți, chiar dacă toți i-au spus că l-au văzut cu ochii lor. La 8 zile însă de la înviere, Domnul i s-a făcut și lui cunoscut, i-a făcut harul ca să-l vadă, iar Toma a căzut în genunchi, plângând și spunând doar atât: Domnul meu și Dumnezeul meu. A fost o închinare scurtă, dar totală. El s-a abandonat cu totul în brațul Mântuitorului său și a trăit astfel până când el a fost martirizat. Mă rog bunului Dumnezeu să ne ajute să înțelegem importanța închinării adevărate, dragii mei, căci astfel de închinători dorește Tatăl. Atenție, vă rog, la acest cuvânt al Mântuitorului: astfel de închinători dorește Tatăl. Deci Tatăl caută închinători, oameni care sunt gata să-i slujească, care sunt gata să-i se închine. Ce fel de închinător ești tu? Dacă nu ești un închinător la Dumnezeu, în duh și în adevăr, ești totuși un închinător, dar ești unul care te închini lui Satan, lumii acesteia și valorilor ei. Nimeni, spune Biblia, nu poate sluji la doi stăpâni, nu poate să se închine la doi stăpâni. Iosua a glăsuit într-o împrejurare: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți, să vă închinați Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji, ne vom închina Domnului. Iosua parcă a vrut să spună: măi oameni buni, nu vă mințiți singuri, nu vă înșelați singuri. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos, nu acceptă și închinarea înaintea lui și închinarea înaintea zeilor străini. Alegeți cui vreți să slujiți. Și, din păcate, au ales. Cei mai mulți însă au pierit pentru că alegerea lor a fost una dezastruoasă. Au slujit idolilor de lemn, de piatră, de aur și argint. Dar Iosua, care a ales să slujească lui Dumnezeu, a fost binecuvântat, el și casa lui. Domnul să ne binecuvânteze și pe noi cu o minte înțeleaptă, să alergăm la Biblie ca să ne învețe cum să ne închinăm lui Dumnezeu și apoi, cu ajutorul Duhului Sfânt, să o facem cu toată inima, cu toată dăruirea, căci Dumnezeul nostru merită slăvit să fie numele Lui. Închei mesajul meu din această zi cu o strofă dintr-o poezie creștină care spune așa de frumos: nu există Dumnezeul cărui să-i dai doar o parte dintr-al tău, de nu vrei întreg să-i te dărui, nu există asemeni Dumnezeu. Amin. În numele adevărului.